Eiropas investīciju banka ir viena no ietekmīgākajām starptautiskajām finanšu institūcijām. Bankas vadītāja postenis ir kļuvis vēl pievilcīgāks, jo tai būs nozīmīga loma Ukrainas atjaunošanā pēc kara un Eiropas Savienības zaļā kursa īstenošanā. Zināmākā kandidāte uz Eiropas investīciju bankas prezidenta amatu ir pašreizējā Eiropas Savienības konkurences komisāre Margrēte Vestagere. Ar viņu sacentīsies bijušais Itālijas finanšu ministrs Daniele Franco un Spānijas vicepremjere Nadia Calviño, kā arī divi pašreizējie bankas viceprezidenti, bijusī Polijas finanšu ministre Terēze Červinska un bijušais Zviedrijas finanšu ministrs Tomas Estros.